σχεδόν 2 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από την επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου. Και είναι καλή στιγμή, νομίζω. Είχαμε και διάφορες εξελίξεις να κάνουμε μια συζήτηση με τον Κώστα Ονισένκο. Είχαμε μιλήσει πριν από 1 χρόνο και κάτι, να δούμε για κάποια θέματα τα οποία έχουν οπωσδήποτε σημασία, ξεκινώντας ίσως από το πιο εντυπωσιακό των ημερών, τη συνέντευξη του Βλάντιμιρ Πούτιν στον Τάκερ Κάρλσον. Καλησπέρα, Κώστα Ονισένκο.
Γεια σας από το Κίεβο.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, φίλες και φίλοι. Ο Κώστας Ονισένκο είναι, νομίζω, ο πιο έμπειρος στα ζητήματα της Ουκρανίας, ίσως και της Ανατολικής Ευρώπης συνολικά. Κώστα, πώς είδες εσύ, πώς διάβασες την συνέντευξη ή παύλα διάγγελμα του Πούτιν στον Κάρλσον?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σπατάλησα 2 ώρες από τη ζωή μου για να ακούσω όπως ακριβώς θα είπε ο Πούτιν. Είναι μια συνέντευξη η οποία καταρχάς είναι με αποδέκτες τους Αμερικανούς, δηλαδή σε αντίθεση με τις προηγούμενες συνέντευξεις και μάλλον προηγούμενες ομιλίες και συνέντευξη τύπου που έδινε ο Πούτιν τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτή ήταν μια συνέντευξη τύπου μια συνέντευξη μάλλον που κατά την άποψή μου στόχευε κυρίως στο αμερικανικό κοινό. Ο Πούτιν μίλαγε στο Τραμπ και του έλεγε ουσιαστικά έλα να τα βρούμε, διότι σημασία έχουν μόνο τα λεφτά, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία και γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας αφού μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Βεβαίως να πούμε για τους ακροατές μας ότι στην αρχή προηγήθηκε ένας τεράστιος μονόλογος του Πούτιν με κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία αν μη τι άλλο δεν μπορούν να αντέξουν σε μια βασική κριτική, δηλαδή αν είχε κάποιον αντίλογο όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα θα μπορούσε να αντρέψει πάρα πολλά από αυτά που λέει. Υπήρχαν και ορισμένα σημεία τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα η δικαιολόγηση του Χίτλερ εκ μέρους του Πούτιν, λέγοντας ότι επιτέθηκε στην Πολωνία επειδή η Πολωνία προκάλεσε και δεν του έδωσε κάποιες περιοχές που ζητούσε ο Χίτλερ. Κάνει μια δικαιολόγηση της Κίνας λέγοντας ότι για ποιο λόγο γίνονται καλοί τις ΗΠΑ και ειδικά το εκλογικό κοινό του Τραμπ στο οποίο απευθύνεται κατά εξοχήν και κατά κόρον ο Κάρλσον, δηλαδή ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που θα του πάρει συνέντευξη, κάνει μια έκκληση στο Τραμπ προκειμένου να μην κάνει κυρώσεις και να μην έρχεται σε οικονομική αντιπαράθεση με την Κίνα. Άλλα 2 ενδιαφέροντα σημεία είναι πρώτον ότι ουσιαστικά ο Πούτιν εμέσως αφήνει υπόνοιες για πρόταση για διαμελισμό της Ουκρανίας, διότι αρχίζει και λέει ότι κάποιες περιοχές που ήταν ούγγρικες και τα λοιπά. Και ένα τελευταίο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Πούτιν ουσιαστικά προτείνει, μάλλον απαντώντας σε ερώτηση του Κάρλσον, ο οποίος τον ρωτάει για τον συλληφθέντα δημοσιογράφο της Washington Post, τον Γκερσκόβιτς, που βρίσκεται στη Μόσχα στις φυλακές, γιατί δεν τον απελευθερώνει ο Πούτιν, καθότι όπως λέει και ο Κάρλσον δεν είναι προφανώς πράκτορας. Ο Πούτιν προτείνει, σχεδόν ανοιχτά προτείνει την ανταλλαγή του με κάποιον συγκεκριμένο Ρώσο πολίτη, ο οποίος κρατείται για δολοφονία σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
Στη Γερμανία, συγκεκριμένα. Ναι.
Στη Γερμανία κρατείται, ναι, έτσι θυμάμαι και εγώ. Και το λέει σχεδόν ανοιχτά, ας πούμε, ότι είναι κάποιοι πατριώτες που μπορεί λόγω του πατριωτισμού τους να προέβησαν σε κάποιες πράξεις και να σκότωσαν κάποιους ανθρώπους που ήταν τέλος πάντων κακοί άνθρωποι, κάποια τέτοια πράγματα. Από εκεί πέρα είναι προφανώς μια κίνηση προεκλογικής προσέγγισης με τον ίδιο τον Τραμπ, κατά την άποψή μου, και με το κοινό, το ακροατήριο του Τραμπ. Τώρα το κατά πόσο ωφέλησε αυτό το πράγμα τον Πούτιν ή κατά πόσο τον εξέθεσε, διότι οι περισσότεροι στη Δύση δεν έχουν την... ας πούμε, είναι τυχεροί και δεν αναγκάζονται να ακούνε αυτά τους μονολόγους και τη διάφορη επιχειρηματολογία του Πούτιν, την οποία αναγκαζόμαστε να την ακούμε εμείς. Αλλά τώρα που ενδεχομένως να την ακούσουν, να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι τέλος πάντων δεν είναι εύκολο να κάνεις δουλειές με έναν τέτοιο άνθρωπο. Από εκεί πέρα άλλοι αναλυτές βέβαια λένε ότι όχι, αυτός το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι ένα κοινό το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και αντιθέτως θα σας δώσει την εντύπωση ενός ανθρώπου ο οποίος απευθύνεται στο πορτοφόλι του. Ουσιαστικά απευθύνεται στο πορτοφόλι του και στη λογική. Αυτό.
Ναι, και ενδεχομένως να δώσει ίσως σε κάποιους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα κομμάτι του κοινού, ούτε καν σε όλο, αλλά σε ένα κομμάτι του κοινού του Τραμπ, να δώσει κάποια επιπλέον επιχειρήματα μέσα από αυτή. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει δεχτεί και πολύ σκληρή κριτική ο ίδιος ο Κάρλσον, ότι έγινε γέφυρα προκειμένου να φτάσει το προπαγανδιστικό μήνυμα του Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Κίεβο είχαμε κάποια αντίδραση στη συνέντευξη του Πούτιν.
Κοιτάξτε, δεν είχαμε κάποια σοβαρή αντίδραση από την άποψη του ότι, όπως σας είπα πριν, για το κοινό το οποίο είναι εξοικειωμένο με τις μονολόγους και με τις ομιλίες του Πούτιν, ο Πούτιν δεν είπε απολύτως τίποτα καινούριο.
Δεν είπε τίποτα καινούριο.
Δηλαδή, το μόνο καινούριο σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι αυτά τα πράγματα τα είπε σε αμερικάνικο και στο ξένο ακροατήριο.
Από την άλλη, να κάνω και μια σημείωση έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, ότι ενδεχομένως και με τη συμπλήρωση των 2 ετών σε 10 μέρες από τώρα περίπου να έχουμε και τη διατύπωση ενός νέου αφηγήματος. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια δημόσια έτσι συζήτηση, ανακοίνωση, παύλα, ομιλία και τα λοιπά ο Πούτιν ξανά, και να έχουμε κάποιο αφήγημα για την επόμενη περίοδο. Θα το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι μιλάει, απευθύνθηκε στο αμερικανικό κοινό και κυρίως, όπως είπες και εσύ, άνοιξε μια συζήτηση άτυπα με τον Τραμπ. Οπότε απομένει να δούμε τι θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, για να πάμε στην ίδια την Ουκρανία, είχαμε μια εξέλιξη τις προηγούμενες ημέρες. Μετά από 23 μήνες σχεδόν και κάτι παραπάνω, ο αρχιστράτηγος Ζαλούζνη αποχώρησε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Υπήρχαν εδώ και 2-3 μήνες περίπου έντονες συζητήσεις, φήμες, αναφορές σε μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει μια δυσαρμονία ανάμεσα στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον στρατηγό Ζαλούζνη. Έχουν βάση αυτές οι πληροφορίες?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ο Ζαλούζνη αποστρατεύτηκε, όντως, μάλλον όχι, δεν αποστρατεύτηκε, απομακρύνθηκε από την θέση του και αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Σύρσκι. Υπήρχαν οι φήμες για ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο Ζελένσκι και στον Ζαλούζνη ήδη από το περασμένο φθινόπωρο, μετά την ομολογουμένως αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ έντονες οι φήμες και υπήρχαν και πολλές διαρροές και στον ουκρανικό και στον ξένο τύπο, ότι υπογράφεται, δεν υπογράφεται, ότι διαφωνούν οι Αμερικάνοι, ότι επιμένει ο Ζελένσκι κτλ. Υπήρχε αυτή η φημολογία. Τελικά απομακρύνθηκε ο Ζαλούζνη. Ο κόσμος, γενικά να πούμε για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι ο κόσμος αντέδρασε αρκετά ενοχλημένος από αυτή την απόφαση, διότι ο Ζαλούζνη είναι ένα λαοπρόβλητο άτομο και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με μεγάλες νίκες της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο. Επίσης να πούμε ότι ο Ζαλούζνη ήταν από εκείνα τα κορυφαία πρόσωπα το οποίο εμπιστεύονταν οι Ουκρανοί, διότι υπάρχει, όπως ξέρετε τους Ουκρανούς, υπάρχει πάντα μέσα στο βαθιά ριζωμένο μέσα στο μυαλό του Ουκρανών, υπάρχει ένας φόβος ο οποίος λέει ότι μπορεί κάποιος ο οποίος είναι επικεφαλής να αποδειχθεί προδότης, να αποδειχθεί άνθρωπος ο οποίος θα παραδώσει τα συμφέροντα της χώρας στους Ρώσους ή τέλος πάντων σε κάποιον άλλον εχθρό. Υπάρχει αυτό το ριζωμένο τουλάχιστον τα 30 χρόνια των εξάρτητου Ουκρανικού κράτους, και ο Ζαλούζνη ακριβώς ήταν το πρόσωπο το οποίο δεν είχε την ανώτατη διοίκηση στη χώρα, ο οποίος δεν είχε καμία τέτοια επώνυα και ήταν το πρόσωπο το οποίο εμπιστεύονταν και εμπιστεύονται οι Ουκρανοί. Να πούμε βεβαίως ότι ο Ζελένσκι είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να το κάνει, εξάλλου ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει σε αυτή τη θέση. Συνταγματικά είναι ο ανώτερος επικεφαλής του στρατού ο Ζελένσκι, ο οποίος ορίζει και βάζει και την επικεφαλή των όπλων δυνάμεων. Να πούμε ότι ο Ζελένσκι, από ό,τι φαίνεται, προφανώς προτίμησε να το κάνει τώρα, πριν εξαντληθεί το διάστημα της νόμιμης θητείας του, διότι έχει αποφασιστεί στην Ουκρανία ότι δεν θα γίνουν προεδρικές εκλογές για τεχνικούς λόγους, όπως προβλέπεται και στο Σύνταγμα ότι δεν γίνονται εκλογές εν καιρό πολέμου, αλλά προφανώς προκειμένου να μην ρίξει, να μην προκαλέσει περισσότερες αντιδράσεις και γίνει κάποια στιγμή αργότερα όταν θα έχει τελειώσει πια η πενταετία, προτίμησε να το κάνει ο Ζελένσκι αυτό το πράγμα τώρα. Βεβαίως μαζί με τον Ζαλούζνη αλλάζει και όλη η ηγεσία του Ουκρανικού στρατού από, μέχρι αρκετά χαμηλά, δηλαδή αυτό που το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Κατέβησα κάποια έγγραφα για να κάνω ένα γύρισμα κοντά σε ένα στρατιωτικό σημείο και μου λένε δεν μπορούμε να σου εγκρίνουμε τώρα διότι έχει αλλάξει ακόμα και το γραφείο τύπου, ας πούμε, και δεν θέλουμε λίγες μέρες μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αλλάζει όλη η διοίκηση του Ουκρανικού στρατού. Από ό,τι λένε άνθρωποι με γνώσεις από τα μέσα, εκείνοι που μπαίνουν στις θέσεις διοίκησης είναι και αυτοί έμπειροι άνθρωποι, και περισσότεροι από αυτούς πολεμάνε ήδη από το 2014 από την εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία πρώτα και στον Ντονμπάς. Δηλαδή δεν υπάρχουν δηλαδή μέχρι στιγμής κάποιοι οι οποίοι να δημιουργούν υπόνοιες για τον επαγγελματισμό τους. Να πούμε ότι με το που ανακοινώθηκε ο διορισμός του Σύρσκη, του στρατηγού, ο οποίος διακρίθηκε πρώτον κατά την περίοδο άμυνας του Κίεβου τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής και δεύτερον κατά την απελευθέρωση περιοχών στο Χάρκοβο. Αμέσως οι Ρώσοι ξεκίνησαν μια τεράστια καμπάνια προπαγάνδας, θα πούμε, εναντίον του, βάζοντας πάρα πολλά δημοσιεύματα, υπερπροβάλλοντας το γεγονός ότι συγγενείς, και όντως αυτό ισχύει, είναι πραγματικό, ότι οι γονείς του Σύρσκι ζουν στη Ρωσία και ότι ο ίδιος έχει τελειώσει, έχει στρατιωτική ακαδημία στη Ρωσία, αλλά αυτό βεβαίως και άλλοι στρατιωτικοί ανώτεροι στην Ουκρανία το έχουν τελειώσει, αλλά όντως οι συγκινήσεις του ζουν στη Ρωσία, αυτό επιβεβαιώνεται. Και πάνω σε αυτό βγήκαν χιλιάδες δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούν κάπως να κλονίσουν την πίστη των Ουκρανών σε αυτό το νέο επικεφαλή του στρατού, ο οποίος βεβαίως έρχεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό το παραδείγει και βγήκαν κάποια δημοσιεύματα του ξέρουν τι το λένε, αλλά όντως η συγκυρία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι πλέον φαίνεται, καταρχάς υπάρχει τεράστια πίεση των Ρώσων και ρίχνουν τεράστιες δυνάμεις προς την πλευρά του Ντονμπάς, στην πόλη Αυντίβκα, η οποία αποτελεί σημείο συγκρούσεων εδώ και 10 χρόνια ανάμεσα στον ρωσικό και τον ουκρανικό στρατό. Και επίσης οι Ουκρανοί έχουν αρκετά σοβαρές ελλείψεις, κυρίως σε πυρομαχικά, κυρίως σε βλήματα του πυροβολικού, τα οποία από ό,τι φαίνεται εξαντλούνται σιγά σιγά όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Υπάρχει αυτή η ιστορία στις ΗΠΑ με την τεράστια καθυστέρηση και πλέον την αμφίβολη τύχη της οικονομικής βοήθειας. Υπάρχει το θέμα, όπως σας είπα, με τις ελλείψεις. Υπάρχει σε εξέλιξη επιστράτευση στην Ουκρανία, η οποία επίσημα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά ανεπίσημα από ό,τι λένε πληροφορίες, και εκεί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, αρκετά, ας το πούμε, ενοχλητικά προβλήματα, και περιμένουμε. Από ό,τι βεβαίως έχουν πει διάφοροι αναλυτές εδώ και μήνες, ότι το 2024 επί Ουκρανούς μάλλον θα είναι μια περίοδος άμυνας, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται να γίνουν και κάποιες άλλες και κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε κάπως στον τύπο διέρευσαν φωτογραφίες με F-16 που έχουν πάνω την Ουκρανική σημαία, χωρίς να διευκρινίζεται από πού είναι αυτά, αλλά είναι από κάποιο κέντρο εκπαίδευσης, από ό,τι φαίνεται. Άρα λοιπόν μας θυμίζουν με διάφορες διαρροές ότι υπάρχει εκκρεμότητα και το θέμα με τα F-16, το οποίο F-16 βέβαια από μόνο του δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, ούτε να κερδίσει τον πόλεμο, παρά μόνο σαν σύνολο μαζί με άλλου είδους οπλισμό, αλλά βεβαίως μπορεί να βοηθήσει στο να μην βομβαρδίζονται ανελαιώς οι ουκρανικές πόλεις με πυράβλους, όπως αυτό γίνεται τώρα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, προκειμένου να υπάρχει ισορροπία στους αφαίρες, τα F-16 είναι σημαντικά. Και για να σας κλείσω αυτόν τον μακρύ μονόλογο, να σας πω μερικά πράγματα τα οποία δεν ακούγονται αρκετά συχνά στην Ελλάδα. Η Ουκρανία, μετά από πολλές μάχες και μετά από σκληρό πόλεμο με θαλάσσια drones, έχει καταφέρει να κυριαρχεί σε μεγάλο κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας. Θυμάστε όλη αυτή τη συμφωνία με τα σιτηρά, είχε αποχωρήσει η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ουκρανία εξάγει από μόνη της, χωρίς τη συμφωνία με τη σιτηρά, σχεδόν ίσες ποσότητες εμπορευμάτων από πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Από τα τρία μεγάλα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.
Που εξακολουθούν. Ναι, και βέβαια σας να πούμε και ότι έχασε και το, το μερίδιο της Τουρκία που θυμόμαστε ότι έπαιρνε 25% από τα σιτηρά. Έχασε το μερίδιο της, έχασε και η Ρωσία τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας και η Ουκρανία μέσα από πόλεμο, μέσα από θυσίες και χτυπώντας διαρκώς τα πλοία των Ρώσων μέσα στη Μαύρη Θάλασσα.
Και χωρίς να έχει ναυτικό κιόλας, χωρίς να έχει ναυτικό, με ντρόουνς, θαλάσσια και με αεροπορικά μέσα πυραυλικά σε ένα βαθμό.
Μα και χωρίς να έχει, εκεί υπάρχει και, ένα άλλο, και μια άλλη νίκη εμπορική και χωρίς να έχει και δικό της στόλο εμπορικό.
Σωστό.
Δηλαδή και τα εξαγωγές που γίνονται με καράβια τρίτων χωρών. Mm-hmm. Οπότε από εκείνη την πλευρά υπάρχει για την Ουκρανία μια θετική εξέλιξη. Mm-hmm.
Ναι, είναι σημαντικό. Τώρα έχεις αναφερθεί στα δύο βασικά ερωτήματα που ήθελα να σου θέσω, αλλά θα επανέλθω για να το εξειδικεύσουμε κάπως. Πρώτον, σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές, είπες ήδη ότι αναβάλλονται. Έχουμε κάποιο, προφανώς υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη σχετικά με αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει στο Σύνταγμα η δυνατότητα να αναβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας οι προεδρικές εκλογές. Έχουμε χρονοδιάγραμμα για πότε αναβάλλονται?
Όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και ούτε έχει γίνει κάποια ανακοίνωση από την άποψη ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για τεχνικούς λόγους εκλογές δεν μπορούν να γίνουν, διότι μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού πληθυσμού βρίσκεται στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Mm-hmm. Μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού πληθυσμού έχει μεταναστεύσει αναγκαστικά στο εξωτερικό και κυρίως άτομα από πληγείς mm-hmm. περιοχές που δεν έχουν mm-hmm. που να μείνουν, που είναι πάνω από 3, 4 ή 5 εκατομμύρια άνθρωποι mm-hmm. που επίσης δεν μπορούν να ψηφίσουν. Μεγάλο κομμάτι πολεμάει, δηλαδή αυτή τη στιγμή στον Ουκρανικό στρατό υπάρχει περίπου του 1 εκατομμύριο ατόμων, mm-hmm. των οποίων 300-400.000 βρίσκονται κοντά στον πόλεμο και δεν μπορούν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Επίσης και άνθρωποι που ζουν κοντά στις περιοχές που βομβαρδίζονται, ποιος μπορεί να σου εγγυηθεί την ασφάλεια, δηλαδή ποιος mm-hmm. μπορεί να εγγυηθεί σε κάποιον κάτοικο στο Χάρκοβο που βρίσκεται, ξέρω εγώ, 50 χιλιόμετρα από τον πόλεμο, ότι θα πάει στο εκλογικό κέντρο και την ώρα που θα πάει να ρίξει το ψηφοδέλτιο δεν θα έρθει ένας πύραυλος και δεν θα διαλύσει όλο το εκλογικό κέντρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν για αυτόν τον λόγο έχουν αναβληθεί και βεβαίως οι επόμενες αποφάσεις δεν έχει γίνει καταρχάς επίσημο. Αυτό περιμένουμε όλοι να δούμε mm-hmm. επίσημα. Πριν εξαντληθεί αυτή η πενταετία, περιμένουμε επίσημα τα έγγραφα που θα στείλει και το κοινοβούλιο του Ουκρανικού και ο πρόεδρος, προκειμένου να γίνει αυτή η αναβολή με θεσμικούς όρους. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε βεβαίως είναι ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι να ξαναγίνουν προεδρικές εκλογές, μεγαλύτερο βάρος θα έχει πλέον στις αποφάσεις του κοινοβούλιο, δηλαδή θα δοθεί περισσότερο βάρος ακριβώς για συνταγματικούς λόγους, διότι ο θεσμός του Πρόεδρου θα είναι κάπως ούτως ή άλλως αποδυναμωμένος, οπότε το κοινοβούλιο θα έχει περισσότερο βάρος στις εξελίξεις της πολιτικής ζωής της χώρας. Από εκεί πέρα δεν βλέπω να υπάρχει τουλάχιστον στο εσωτερικό, δεν ξέρω για τις ΗΠΑ ή για τις άλλες χώρες συμμάχους, αλλά πάντως στο εσωτερικό της Ουκρανίας προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σοβαρή αντίδραση ή κάποια πίεση σοβαρή προς τον Ζελένσκι ή προς την κυβέρνηση προκειμένου πάση θυσία να προχωρήσει κάπως με τις εκλογές ή να προβεί σε κάποιες ανακοινώσεις, διότι εντάξει, αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι
να ρωτήσω κάτι,
έχουμε πόλεμο.
Στην κυβέρνηση συμμετέχουν και πολιτικά πρόσωπα έξω από το κόμμα του Προέδρου Ζελένσκι ή ήδη δηλαδή, ή υπάρχει δυνατότητα να διευρυνθεί το κυβερνητικό σχήμα ούτως ώστε να έχει μια πιο, ας πούμε, οικουμενική μορφή?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό ερώτημα. Από την άποψη ότι πολλοί θα περίμεναν από τον Ζελένσκι να κάνει μια, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση εθνικής ενότητας, βάζοντας άτομα από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή άτομα από πολιτικούς χώρους όπου ήταν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κόμματος υπηρέτηση του λαού του Ζελένσκι δεν υπάρχουν στην κυβέρνηση, ούτε το έχει κάνει. Υπάρχουν κάποιοι που ήταν, ας πούμε, έτσι, εξωθεσμικοί, κάποιοι τεχνοκράτες, τους οποίους τους έχει βάλει μέσα σε συγκεκριμένες θέσεις και άτομα τα οποία δεν ήταν κομματικά εμπλεκόμενοι, όπως για παράδειγμα ο καινούριος υπουργός άμυνας ή ας πούμε ο υπουργός ψηφιακής ανάπτυξης που έχει δείξει πάρα πολύ σημαντικό έργο και ήταν τεράστια συμβολή του σε αυτά τα δύο χρόνια του πολέμου. Επίσης δεν είχε από πριν κάποιο κομματικό πρόσημο. Δεν ξέρω αν τώρα με την τυπική δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω για το αν σχεδιάζει τώρα μετά την τυπική λήξη της θητείας του να προχωρήσει σε κάποιο πιο διευρυμένο σχήμα το οποίο να περιέχει κάποιους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά η διέστησή μου λέει ότι δεν θα το κάνει ή τουλάχιστον δεν θα είναι από χώρους που είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, δηλαδή αντίπαλοι του κόμματός του. Μπορεί να είναι κάποιοι χώροι που να θεωρούνται περισσότερο ουδέτεροι ή μικρότερα κόμματα ή κάτι τέτοιο. Όχι δηλαδή από το κόμμα του Ποροσένκο.
Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά την επιστράτευση, στρατολόγηση που ανέφερες. Καταρχάς, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα με το όριο της επιστράτευσης, το ηλικιακό, αν θα πρέπει να κατέβει ή όχι. Από ό,τι ξέρω, ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν θέλει να κατέβει πιο χαμηλά το όριο από τα 27, αν θυμάμαι καλά, έτη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα με τους νεότερους στην ηλικία, οι οποίοι δεν επιστρατεύονται υποχρεωτικά. Τι ισχύει τώρα, η επιστράτευση αυτή που λες που είναι σε εξέλιξη, ποιους αφορά?
Δεν έχω δει τα τυπικά όρια και κατά πόσο θα αλλάζουν, αλλά αυτό το οποίο αναφέρεται συχνά είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αλλάξουν τα όρια ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Πρώτον, εκείνο το οποίο αναφέρεται αντίθετα πολύ συχνά είναι ότι υπάρχει, και αυτός ήταν ένας και από τους λόγους που υπονόησε ο Ζελένσκι ότι γίνονται οι αλλαγές στο στρατό, είναι ότι δεν αξιοποιούνται όλοι οι στρατιώτες που ήδη υπάρχουν στο στρατό στις πρώτες γραμμές. Δηλαδή ότι υπάρχει, για παράδειγμα, 1.000.000 άτομα που είναι στο στρατό, υπάρχουν αυτοί οι 300.000 που είναι στο μέτωπο και υπάρχουν κάπου και 300-400.000 οι οποίοι είναι εξαφανισμένοι. Ότι κανένας δεν ξέρει, είναι σε κάποιες υπηρεσίες, είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, ότι αναμένεται να ρίξουν και βάρος στο να γίνει ανακατανομή μέσα στον ίδιο τον στρατό. Και αυτό γίνεται κυρίως όχι επειδή δεν φτάνουν οι στρατιώτες που είναι τώρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά προκειμένου αυτοί οι στρατιώτες που είναι τώρα προκειμένου να μπορούν να φύγουν, να ξεκουραστούν. Διότι υπάρχουν στρατιώτες που είναι ακόμα και 2 χρόνια αδιάλειπτα στον πόλεμο, κάτι το οποίο οι ανθρώπινες συντοχές δεν το σηκώνει.
Μάλιστα.
Ναι, δεν το σηκώνει και πάρα πολύ.
Ναι, είναι απάνθρωπο και εξουθενωτικό. Δηλαδή, διαλύεται ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε αυτό. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες και για την τροφοδότηση που μας έκανες από την Ουκρανική πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.